Ivy, I see you, warrior. Look out upon my will and consider my destiny.
Ydw I, arglwydd yr Ishenni, yn edrych allan ar draws fy myd ac yn ystyried fy tynged.
How good that I have tasted battle and lived to burn with hunger for freedom and belonging.
Mor dda ydy hi, fy mod wedi blasu frwydr ac wedi goroesi I llosgu gyda chwant am ryddid a perthyn.
How glad I am that I have loved and tasted the salt tears of painful challenge.
Mor falch yr wyf fy mod wedi caru ac wedi blasu halen y dagrau o her phwynus.
How glad I am that I have swung my broadsword and called out the haunting song of my people.
Mor falch yr wyf fy mod wedi troddf y clef eang at wedi galw allan gan swynol fy mwbod.
How glad I am that I have kissed the curving, proud lips of Boudica and placed my shield next to hers.
Mor falch yr wyf fy mod wedi gusannu gwefusau grom Boudica ac wedi gosod fy darian yn nesaf iddi hi.
I am a chieftain, a warrior, a leader of my people. I carry the scars and I carry the memories.
Arglwydd yr ydw, rhyfelwr, arweinydd fy mwbod, rwy'n cludo'r creithiau ac yn cludo'r atgofion.
I remember you. I remember you. You gave me the courage to be myself, to take up arms once more and ride out by your side.
Rwy'n cofio ti. Rwy'n cofio chi. Fe rhoddais ddewder I fod fy hunan, I gymryd arfau unwaith eto a teithio wrth eich ochr.
Now the debt will be repaid, and I will step up, reach out and take back our land.
Y nawr geith y ddyled I abdalu, a fyddai'n codi y mestyn allan ac yn cymryd yn ôl ein tir.
I will find our people, and I will sing them the old songs. I will listen with them, talk with them, make ceremony, and by the lightning that streaks skyward from the depths of our Mother Earth towards the sky, we will find our hearts once more.
Byddai'n ffindio ein pobol, a byddai'n canu iddynt yr hen geneuon. Byddai'n gwrando arnynt, siarad gyda'nt, gwneud ceremony, ac wrth y mellt sy'n seithi i'r awyr o dyfnded y ddear, byddai'n ffindio ein calonau unwaith eto.
And it shall be that our rivers will sparkle and sing, and dance with joy tumbling on their journey back to the mother.
A fydd yn efonydd yn ddisgleirio, yn canu ac yn dawnsio gyda llawenydd, yn byrlymus ar ei taith yn ôl i'r fam.
And it shall be that our air will lighten and burnish and become clean once more.
A fydd yn awyr yn ysgafnu ac yn troi'n lan unwaith eto.
And it shall be that we will return to our land and tend our gardens again.
A fyddwn yn dychwelyd i'r tir ac yn gofalu am ein gerddi unwaith eto.